Šis nu gan ir cringe, vai arī ejam čilot, varbūt japot. Šie visi un ne tikai ir 10 populārākie vārdi no kopumā iesūtītajiem 475 vārdiem un frāzēm, kas aizgūti no angļu valodas. Latviešu valodas aģentūras rīkotajā akcijā mūsdienu urbānā vārdnīca balsošanā noteikti 10 populārākie aizguvumi – čilot, čekot, cringe, japot, posts, for real, viss safe, riz, random. Vai tiešām jaunieši šos vārdus tik bieži izmanto ikdienas saziņā?
Nu, japot, cringe, random, jā, arī pūkī un riz arī reizēm ir sastopams klasē, skolā.
Nu jā, man tā patām aptuveni, jā. Es tur arī daudz izmantoju no viņiem.
Tātad neviens vārds jums nerada kaut kādu izbrīnu?
Nē.
Baigi nē, tāpēc, ka mūsdienās ir šādi bērni.
Cringe un posts, tas laikam būtu tādi visi safe, tie, kuras es lietoju ikdienā.
Es visus saprotu. Viņi ir jauniešu vidū plaši izmantoti, tā kā jā, saprotu.
Tad sanāk, jūs arī pati izmantojat šādus vārdus pat?
Jā, daļu no tiem izmantoju. Diezgan bieži es izmantoju vārdu posts, jo īsti savādāk, nu, ļoti garš tas aizstāji vārds, jā. Nu ko?
Nu, random.
Tieši. Jā, random, jā.
Cringe.
Izmantoju, jā, vārdu cringe. Un es nezinu, nē, tikai cringe un random.
Jā.
Tikai tie šie vārdi, jā.
Tad pārējie vārdi nav īsti zināmi?
Nē.
Nē, mēs zinām, es paši zinu viņam, bet tas neizmanto viņam, jā. Tas ir cringe, nedaudz izmantot šos vārdus, tāpēc nē.
Satikto jauniešu vidū no dienu populāri vārdi ir cringe, jeb latviski sakot dīvains, ērmīgs, jancīgs un savāds, kā arī čilot, jeb laiskoties, atpūsties, atvilkt elpu un gurķoties. Arī japot, kas patiesībā nozīmē tērzēt, čalināt, dudināties, pļāpāt, vāvuļot un ne tikai tie ir gana bieži pielietots vārds sarunvalodā. Šādas urbānās vārdnīcas izveide ir tikai viena no aktivitātēm, ko veic Latviešu valodas aģentūra. Pētījumā par to, kāda ir angļu valodas izplatība un loma jauniešu vidū secināts, ka nav tik slikti, kā sabiedrībā un sociālajā vidē bieži vien uzskata, ka tagad jauniešu savstarpējā komunikācijā latviešu valodu izspiež angļu valoda. Tomēr angļu valoda tiek ņemta talkā, kad jaunieši vēlas izteikt sajūtas vai emocijas, tā sakot, vienkārši īsāk. Pētījuma rezultāti nav pārsteidzoši, jo mēs jau to zinājām. Dati tagad vien to apliecina, saka Latviešu valodas aģentūras sociolingviste Gunta Kļava. Ko vajadzētu darīt, lai latviešu valoda nepazūstu, skaidro Gunta Kļava.
Mēs kā sabiedrība varētu mazāk uzdot un likt kaut ko darīt citiem, bet iesaistīties paši. Ar saviem bērniem, ar saviem draugu bērniem, ar saviem draugiem vienkārši meklēt, izmantot to valodu, meklēt kaut kādus radošus, skaistus veidus, kā runāt latviešu valodā. Tā, sākt ar sevi. Jo mēs ļoti vienmēr zinām, kas ir jādara citiem. Ja? Bet sākam ar sevi. Ja man nav neviena ģimenē jaunieša, varbūt man ir draugiem kāds jaunieks. Es ar viņu vienkārši parunāju par to, kā viņš jūtas, un viņš iemācīsies trīs jaunus vārdus, kā aprakstīt savas emocijas. Piemēram, ja viņš līdz tam to nav zinājis, jo viņš visu laiku par to runājas tikai angļu valodā ar saviem draugiem.
Arī Latviešu valodas aģentūras valodas attīstības daļas projektu koordinātore Justīna Bondare ir pārliecināta, ka jauniešu vidū latviešu valodu nepārņems angļu valoda. Vienkārši sakot, jāveicina izpratne par to, ka mūsdienās populāra kļūst daudzvalodība un ka mūsdienās ar vienu valodu vairs nepietiek. Kādreiz vairāk tika izmantota krievu, tagad tā ir angļu valoda. Svarīgi ir arī apzināties, ka jaunietis zina, kura situācija ir atbilstoša konkrētai valodai. Ja tā ir oficiālā saziņa, viņš saprot, ka tajā izmanto latviešu valodu. Ja neoficiālā, tad var rotaļāties ar valodu. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.